Tak Peter, cestou sem som čakal, že pri parlamente budú nejaké búrlivé demonstrácie, však tie nakoniec ani včera neboli nejak dramaticky veľké. A teraz sa tam potuluje zo pár desiatok, možno stoviek ľudí. Ja som si to natočil z trolejbusu, ako som sem k tebe išiel. No, zmluva je schválená, prešla teda vlastne tak o 3 hlasy alebo o 4. Ty si sa pozeral, že ako kto hlasoval. No tak čo ťa najviac prekvapilo na tom hlasovaní?
Tak tie prvé vety predsa len by som rád venoval poďakovaniu tejto vládnej koalícii, lebo to robí prvýkrát fakticky v tomto volebnom období, lebo vládna koalícia doteraz sa správala voči sebe aj voči zákonom veľmi nekoalične. Ale v tomto prípade, myslím si, že to je ten prípad, že toto je to kľúčové hlasovanie, na ktoré napokon boli treba všetky koaličné strany. Že kvôli tomuto ale stálo za to tú koalíciu doteraz udržať v tej štvorkoaličnej zostavi. Jednoducho preto, že tých 79 hlasov znamená, že nebyť hlasov, myslím, že 6 poslancov alebo 7 poslancov sme rodina, tak by tá dohoda neprešla. To treba povedať jasne. Takže ešte raz vďaka všetkým poslancom vládnej koalície, že schválili tento zrejme naozaj najdôležitejší zákon, ktorý táto vládna koalícia prijala a ešte aj príjme v tomto volebnom období. Ten paradox toho hlasovania spočíva v tom, že ja už som mal takú tendenciu prvýkrát pochváliť aj predsedu Sme rodina, Borisa Kolára, ale túto radosť mi zobral, lebo sa zdržal hlasovania.
A však to vyzeralo, že on bude hlasovať za.
Áno, najprv nám oznámil, že Sme rodina podporí teda toto hlasovanie, ale potom on sám pre istotu, lebo už taký je. Hej. Mne to pripomína tú anekdotu klasickú o Škorpiónovi a ju tu poviem na tomto mieste. Že Škorpión sa potrebuje za povodne dostať na druhú stranu rieky, vidí žabu, poprosí, aby ho žaba previedla na druhú stranu a žaba povie, nie, ako Škorpión, nemôžem ťa previesť, lebo ty ma bodneš niekde a ja sa utopím spolu s tebou. Na to by Škorpión, ale žaba, však ja nie som sprostý, však to by som sa utopil aj ja. No tak ho žaba vezie, nič sa nedie, ale už skoro, keď som na druhej strane, tak Škorpión žabu bodne a obidvaja sa utopia. No tak troška niečo podobné mi pripomína.
No ale to je trošku ináč. To je, ten príbeh je taký, že ju bodne a žaba mu hovorí, že tak a prečo si ma bodol? Áno, a on hovorí, že ja už som raz taký.
Áno, áno, tak si to vylepší, ale tak to je, ako to hovoríš ty. Tam je tá poenta. No tak on už je taký, to som chcel vlastne aj povedať, že Boris Kolár už je taký a aj v takejto kľúčovej situácii on sám ako osoba, ale nie ako len ako osoba, ale ako predseda strany, ako predseda parlamentu sa zdržal, čím dal najavo, že svoje politické presvedčenie. No. Prečo je toto hlasovanie zrejme najdôležitejšie? Momentálne sa pohybujeme, a nielen my na Slovensku, ale celý svet sa pohybuje v podstate v takej úplne kľúčovej situácii, ktorá spočíva v tom, že Rusko za posledný čas, hádam od roku 2008, ale najneskôr od roku 2014, vlastne začína sa vracať k svojej imperiálnej politike, a to je expanzívna politika, to treba jednoznačne povedať. Tým sa ani Vladimír Putin nejakým spôsobom netají. A to, čo chce, to nie je ani dosiahnuť veľkosť Sovietskeho zväzu, ale dosiahnuť starú imperiálnu veľkosť Ruska. Sovietský zväz bol iba jednou z imperiálnych fóriem Ruska, aj to treba povedať jasne. A ja myslím, že západný svet, a teda slobodný svet, ktorý sme my súčasťou, si toto neuvedomil. Keď si to dáme dohromady, tak v podstate za posledné roky Rusko rozšírilo významne svoj vplyv na Blízkom východe, kde fakticky nahrádza Spojené štáty, ale čiastočne v Afrike, v Líbii, v Mali a aj inde. Takisto si rozširuje svoj vplyv v tom území medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Svoj vplyv podstatne rozširilo v Bielorusku, kde Lukašenko s podporou Putina v podstate porazil naozaj to krásne, slobodné hnutie bieloruských žien. Hej. A v podstate bieloruskú opozíciu v tejto chvíli zlikvidoval, ale to nie je ani v Bielorusku koniec všetkých dní. A v Kazachstane Rusko ukázalo takou policajnou akciou, lebo to nebolo nič iné, iba normálna policajná akcia. Takto policajnou akciou vlastne rozhodlo zápas medzi dvoma klánmi, pretože tí demonstranti nemali celkom ujasnené, že za čo demonstrujú, ale bolo jasné, že tam ide o spor medzi dvoma klánmi a ten spor rozhodlo Rusko v prospech toho nového klánu a tým si zabezpečilo jeho priazeň, však to je samozrejme. Ja si myslím, že Rusko iba skúša teraz, že kam až môže zájsť, a to aj v prípade Ukrajiny, lebo však o tom hovoríme stále. A Putin tak váha medzi tým, že či môže sa pokúsiť ešte urobiť nejakú inváziu na východnú Ukrajinu a dobiť celý ten pás východnej Ukrajiny, teda to, čo mu hovorí Novorusko, alebo dokonca sa pokúsiť o inváziu do celej Ukrajiny. A potom neblahom odchode Američanov z Afganistanu, lebo to nebola otázka toho, či oni odídu alebo neodídu, lebo bolo jasné, že odídu, ale ten spôsob bol neuveriteľne hanebný. To nebol odchod Rusov z Afganistanu koncom 80. rokov, lebo Spojené štáty toľko nestratili. Ale ten odchod a tá logistika toho odchodu, to bol útek.
Ponižujúce.
To bolo strašne ponižujúce. A ja si myslím osobne, že Spojené štáty, NATO a Európania, že nejako si povedali, že dosť, že ďalej nemôžu ustupovať, lebo ak budú ďalej ustupovať týmto mocenským chuťkám Ruska, no tak proste ten západný a slobodný svet v podstate prehrá s autokratickým Putinovým režimom. Teda takto si myslím, že vlastne sa ten zápas momentálne odohráva, že takto sa tá situácia vyvíja. A aby som sa vrátil k tomu schválenému zákonu, to je iba súčasť toho zápasu. Teda to nie je iba súčasť, to je pre nás veľmi významná súčasť toho zápasu, lebo takto sme povedali sebe a aj ostatným okolitým krajinám a krajinám Európskej únie a NATO, že sme súčasťou NATO, že sa tak cítime, že NATO sme my, že NATO nie je niečo, čo nám je vnútené, ale že NATO sme my a že sa budeme správať ako členovia NATO. Lebo ak sme členovia NATO, a to sme, tak potom platí, že musíme vytvoriť nejakú pôdu preto, aby to NATO mohlo účinne fungovať a aby mohlo účinne fungovať aj na našom území. Toto je podľa mňa to najväčšie víťazstvo toho dnešného hlasovania, že sme potvrdili svoju existenciu ako súčasti NATO. A hovorím to troška aj preto, lebo ten vizuálny efekt, ktorý si ty popisoval, že tých rozdrapovačných a neuveriteľne arogantných a
agresívnych,
nehanevne oplzlých vlastne protestantov, hej, keď si človek porovná tie protestné zhromaždenia Zaslušné Slovensko, ktoré boli absolútne mierumilovné.
Kultivované.
Boli kultivované, nebolo v nich žiadne násilie. A keď si to človek porovná s tými dnešnými, to ani neboli davy, ale s tými búriacimi skupinami pred Národnou radou, ale aj pred prezidentskými palácmi, aké to porovná, no tak vidí tú neuveriteľnú oplzlosť, a tá je najlepšie vidieť tam, kde je personifikovaná, a to je oplzlosť voči prezidentke republiky Zuzane Čaputovej. To proste v normálnom štáte sa voči prezidentovi republiky, teda voči hlave štátu, sa takto nikto nespráva. A ak si predstavoval Robert Fico, lebo vlastne tá koncepcia je jeho, ak si Fico predstavoval, že jeho v úvodzovkách protesty, že tie budú vlastne ľudia vnímať ako ako podobné protesty, ako boli protesty za slušné Slovensko, tak sa neuveriteľne pomýlil. Lebo naopak, on týmito protestami iba dokázal to neskutočné chrapunstvo a naozaj oprzlosť, lebo to je čistá oprzlosť.
No, dobre, všetci hovoríme, že je dobre, že je tá zmluva schválená, dobre, že je na svete. Ale čo by sa stalo, keby dnes nebola prešla? Čo by to znamenalo?
To by bolo veľmi zlé. To by bolo naozaj veľmi zlé a to by mohla táto koalícia zabaliť a zbaliť. To hovorím rovno. A hovorím to troška aj preto, že sú tu ešte tri fenomény, ktoré treba trocha popísať. Poprvé, ja som bol presvedčený, že prezidentka sa rozhodla správne, keď prijala, alebo keď teda rozvrhla ten svoj dodatok, najmä preto, že ho v podstate potvrdili aj Američania. Vtedy sme sa o tom rozprávali a ty sa ma na to pýtal, ale som povedal, tak potom, keby to nebolo tak, že tam je zhoda medzi tým americkým a slovenským výkladom, tak by sme mali problém. Ale tá zhoda tam je. A v tejto chvíli už prezidentka Čaputová nemá na čo čakať. Nemá na čo čakať. Má ho jednoducho podpísať ten zákon. Predpokladám, že opozícia ešte dá tú zmluvu na ústavný súd, ale neviem si predstaviť, že by ústavný súd mohol tej žiadosti opozičnej, ak taká bude, že by mohol vyhovieť. Jednoducho preto, že zo všetkých strán tá zmluva je korektná, zodpovedá nášmu členstvu v NATO, zodpovedá výklad tej zmluvy, zodpovedá všetkému. Nie je tá zmluva v nejakom rozpore s našou ústavou ani s ničím podobným. Čiže myslím si, že prezidentka Čaputová má jednoducho čím rýchlejšie zmluvu podpísať. A naozaj aj to, že ako si hovoril potom, prijatí tej zmluvy, že tam bolo málo ľudí, to znamená, že oni si uvedomujú, že prehrali. A to je pre nich zdrvujúca prehra. Hovorím to aj preto, že to môže byť také momentum v polčase tejto vlády, to môže byť momentum, a to pokladám za úplne najdôležitejšie, teda zmenenie nejakého smeru. Zmena nejakého
trendu. Nemyslíš Ficovho?
Nie, naopak. Ale predtým ešte sa budem venovať jednému inému trendu, a to je generálny prokurátor Žilinka.
No, a na to som sa ťa chcel spýtať, lebo pri schvaľovaní tejto zmluvy boli také tri zásadné veci, čo som si ja všimol. Prvý bol ten, teda, že tá koalícia chcela prijať ten zákon. Druhým bolo, že tá opozícia to vulgárne a nechcela prijať. A tretím bol, že do toho vstúpil človek, ktorý tam vôbec nemal čo vstupovať. To je Žilinka, ktorý sa ukázal ako bohapustý klamár.
Generálny prokurátor Žilinka sa neukázal len ako bohapustý klamár. To sa ukázal už viackrát. Ale v tom, čo napísal, hej, a čo máme k dispozícii, a to nie je iba, že to nejako povedal, a dá sa z toho vykoristiť, na papieri, hej, tak on povedal toto. Žiadna okupačná zmluva nemôže byť pre štát výhodnejšia ako zmluva, ktorá má v svojom názve a v preambule uvedené, že ide o obrannú zmluvu. Ale toto bol záver tejho výpovede. Ale to, čo je podstatnejšie, je ten začiatok toho, čo povedal. A hovorí toto. A to zdôrazňujem a počiarkujem 4-krát hrubou červenou výskou. Táto právna úprava bola pre Slovenskú republiku nepochybne výhodnejšia.
Ktorá právna úprava?
Teda právna úprava, ktorá sa týkala dohody sovietsko-československej o umiestnení sovietských, o takzvanom dočasnom umiestnení sovietských vojska, a teda z vojsk Varšavci mluví na území Československa. To dočasné to trvalo 20 rokov, to poprvé. Po druhé, to bolo podpísané za naprosto nesvojprávnych pomerov po okupácii, však dneska sa to, čo, s čomu sa hovorilo až do roku 1989, čomu sa hovorilo bratská pomoc, tomu sa dnes hovorí okupácia a právom. Hej? A Žilinka, generálny prokurátor, porovnal túto nehanebnú zmluvu prijatú pod absolútnym nátlakom a za prítomnosti sovietských vojsk, ktoré okupovali Československo, porovnáva túto zmluvu s dohodou so Spojenými štátmi, kde sa dohodli dve demokratické slobodné krajiny na podpore.
Na spolupráci.
A na spolupráci pri tej podpore. A to je niečo nevydané. To po 89. ja som sa s takýmto niečím, teda doslova však, to je prihlásenie sa, to nie je len klamstvo, ale generálny prokurátor Žilinka sa týmto prihlasuje k okupácii Československa sovietskými vojskami. Chápe to, túto okupáciu ako bratskú pomoc a hovorí, že slobodné demokratické štáty a dohody a zmluvy medzi slobodnými a demokratickými štátmi sú horšie ako vynútené zmluvy podpísané pod absolútnym nátlakom, veď celá československá komunistická elita bola unesená do Moskvy. A generálny prokurátor Maroš Žilinka hovorí, že tá zmluva, prijatá za takýchto nehanebných podmienok, je výhodnejšia ako táto dnešná zmluva.
No výhodnejšia pre Rusov bola.
Ale to je naozaj, to je nepochopiteľné. To je nepochopiteľné, lebo to znamená fakticky opustenie pôdy slobodného štátu.
No,
Maroš Žilinka v tejto chvíli opustil ako generálny prokurátor pôdu slobodného demokratického štátu a ukázalo sa, že to, čo podpísal vo forme spolupráce s ruskou generálnou prokurátorou, povedzme boj proti terorizmu, lebo my vieme, že Rusi chápu boj proti terorizmu, ruská generálna prokurátora chápe boj proti terorizmu ako boj proti sovietskej opozícii, ale ako boj proti ruskej opozícii a proti ruskej pamäti, teda proti memoriálu.
Proti slobode.
A proti slobode. Ale to znamená, že dneska môžem pokojne povedať po tejto výpovedi, že takto chápe boj proti terorizmu aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, že to nebola žiadna náhoda ani žiadne vykolajenie, ale že to je jeho názor. Tieto názory môžu hlásať fašisti, pokiaľ neprekročia takú mieru, že idú kvôli tomu sedieť do basy. Ale nemôže túto mieru prekročiť generálny prokurátor, teda vysoký štátny činiteľ slobodného demokratického štátu.
Čo s tým?
Odpoveď je veľmi jednoduchá. Nie len, že nemal byť Maroš Žilinka nikdy zvolený, ale keď už zvolený bol, ako v tejto chvíli nebude odvolaný, tak si nezaslúži tento štát pomenovanie slobodný demokratický štát. A posledná veta, ktorá je ale veľmi dôležitá v podstate, je, že to momentum, ktoré som naznačil, tá zmena trendu, to pre mňa znamená, že vládna koalícia teraz prvýkrát za 2 roky videla, že v kľúčovej veci, ak je dostatočne jednotná, dosiahne minimálne tých 79 hlasov, to stačí, hej, aj keď by malo byť 94, aj s tými, čo odišli z vládnej koalície, ale to boli väčšinou ľudia, ktorí odišli, nie pretože by sa chceli pridať k opozícii, ale pretože nesúhlasili s tou zlou politikou vládnej koalície, teda s tou nejakou politikou vládnej koalície. Ale v tejto chvíli je tu prvýkrát možnosť, ktorú cítim, že ak toto pochopí táto vládna koalícia, že to bolo veľké víťazstvo a že to bol možno ten okamih, pre ktorý naozaj mala existovať, alebo má existovať táto štvorkoalícia, tak to môže znamenať zmenu trendu a môže to znamenať zmenu, pokiaľ bude sa správať táto koalícia 2 roky racionálne, môže to viesť k takej zmene, že tá kombinácia Fica s fašistami a s Pellegrinim nebude mať šancu urobiť po ďalších voľbách, nebude môcť postaviť novú vládu. Pretože je evidentné, že táto vládna koalícia alebo nejaké iné zostave trocha bude potrebovať tak ako po roku 1998 minimálne dve volebné obdobie, alebo nemôže splniť to, čo si proste predsazal, ale niečo môže splniť, musí si vybrať dve, tri najdôležitejšie veci. A ak si ich bude vedieť vybrať, teda priority, a ak ich bude vedieť presadiť, a ak sa budú jednotlivé strany k sebe vedieť spravať aspoň troška slušne, tak si viem predstaviť, že nejaké trocha pozmenené zostave, ale bude táto vláda tohto typu, ako teraz funguje, bude môcť tu existovať aj po ďalších voľbách. A to je najväčšia prehra Roberta Fica, ako si mohol Robert Fico vedieť predstaviť. Pretože dnes je úplne jasné, že Robert Fico je ochotný a schopný vládnuť s fašistami. Peter Pellegrini je ochotný a schopný vládnuť s Ficom a ochotný a schopný vládnuť aj s fašistami, lebo ináč to nie je možné.